facémolo con un proxecto ambicioso que busca convertir a bici nun elemento normalizado da paisaxe de Lugo. É por este motivo que hoxe estamos aquí para presentar o que será o plan do carril bici, que ademais está baseado tanto no plan de mobilidade como no proxecto de promoción da bicicleta en Lugo, dos espazos, dos planes, dos proxectos xa aprobados que temos no municipio, polo tanto que se fixo agora uso deles para acadar estes 15,2 km de sendas ciclistas que vamos a ter na cidade, ben mediante vías separadas ou ben en zonas de coexistencia, fronte pois, a 1,54 km que existen ata o momento no día de hoxe. O que poden ver aquí no plano é pois, de color ocre, o que é a zona de actuación DUSI, o que delimita onde podemos actuar dentro da estrategia DUSI. Despois, o que se ve en roxo pois, son as zonas que serán vías, que terán vías separadas, que terá unha ruta ciclable, unha ruta de bici separada, e a azul, a que será de coexistencia coas vías existentes. Esta rede foi diseñada con 5 parámetros a ter en conta, 5 principios que nos creíamos imprescindibles. Un é a cohesión interna pois, con outras redes, e a conectividade tamén das propias rutas. Outra, intentar que foran pois, o máis rectas posible, entendendo a orografía da nosa cidade, pois, sempre rutas cómodas e fáciles e o máis rectas posible. Outra, o atractivo da ruta, outro, o confort da ruta, e unha última, que quizáis o máis importante, que é a seguridade das mesmas, seguridade vial e viaria, tendo en conta estas dúas premisas. Que, ademais, todo isto, como decía, atende ao plan estratégico de mobilidade, o plan de mobilidade, o proxecto de promoción da bici, que son dous instrumentos cos que xa contaba o Concello e que sempre decimos que formou parte da estrategia, tanto para o seu planteamento como agora para facelo xa de forma máis concreta e, como non, dentro dos parámetros da comodidade, pero sobre todo da seguridade. O ámbito de actuación é o correspondente, como decía, a zona estrategia DUSI, ao que está dentro do contorno ocre. Os seus límites aproximados son pois, Avenida Coruña, Ronda da Muralla, Parque Rosalía de Castro, Río Miño cara a Río Meira, e límite pois, a zona urbana entre Abella e Mazaira. Eso é Mazaira. Esas son as zonas que delimitan pois, a estrategia DUSI. Estará vinculado a 27 tramos diferenciados, que é o Paseo do Miño, a Ponte, Inicio Rúa Santiago, Rúa Santiago, Parque Rosalía de Castro, Rúa García Portelo, de Neurraca, López Buntín, Portugal, Azalea, Ronda do Carmen, ata Poeta Noriega Varelo, Ronda Corto Carmen tamén, ata Calzada Romana, e tamén hacia Rúa Santiago. Acceso complexo do Palomar, gasolinera a Marqués do Ombreiro, unha zona que ademais ten moito tráfico e que ademais bueno, pois é unha ciclista deportiva e unha das principais conexións do río a cidade. Marqués do Ombreiro, Xermán Alonso, Rúa Oliveira, Rúa Orquídea, dentro da Rúa Oliveira hasta o centro comercial, dentro da Rúa Orquídea tamén hasta a Avenida de Breogán, Rúa da Saúde, Avenida de Bragán, Rúa de Outes, Rúa Meneiro, Rúa Navia, Rúa Montoñedo, Concepción Arenal, Mazada, Antigua Residencia, Río Ulla e Rúa Amizade. Estes son os 27 tramos donde haberá, como decía, tantos carriles bicis segregados e rutas ciclables como os que están pues, convivindo, coexistindo co carril existente. Este proxecto tamén contempla pues, aparcabicis e aparcadoiros. En algún caso, aparcabicis e outros aparcadoiros cubertos, sobre todo en aquelas zonas onde se prevé unha larga estancia, como poden ser colexios ou nas proximidades de paradas de buses, ou unha ubicación pues, de esa aparcabicis será encalzada e sustituindo as plazas do aparcadoiro. Como esta nova medida de mobilidade urbana, posibilitamos a convivencia e a seguridade de ciclistas, peos e vehículos. Trátase dunha iniciativa que mellora a mobilidade urbana, dotando ademais a cidade de infraestructuras axeitadas para fomentar o uso dos vehículos alternativos aos automóviles, capaces de conectar toda a cidade, como coas que se favorecerán todo tipo de desplazamentos, desde os de lecer, as viaxes por cuestións laborales, porque nós non só buscamos que os veciños e veciñas saian a dar unha volta en bici, que tamén, senón que convirtan o uso da bici nun hábito diario Ecotia é un dos objetivos que evidentemente perseguimos. E como ben saben, isto, como decíamos ao principio, está marcado dentro do proxecto Muramiñai, financiado nun 80% con fondos FEDER, como se pode visualizar aí, ese 80% que aporta fondos FEDER, o 20% son fondos municipales, e que está dotado con un orzamento de 1.043.941,11 euros.